Un bunic a dorit odată să predea o lecție de viață nepotului său și a spus următoarele cuvinte. Dragul meu, în viață respectă și vei fi respectat. Nepotul s-a uitat la el și a spus, bunicule, asta a fost în vremea ta. În vremea noastră, dictonul merge altfel. Respectă și vei fi luat de prost. În foarte multe aspecte, în relațiile dintre noi ca și oameni, nu întotdeauna respectul naște respect. Numai că, dragii mei, în relația cu Dumnezeu, principiul acesta nu se schimbă niciodată. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune este că Dumnezeu se angajează să cinstească pe cel care îl cinstește. Voi cinsti, spune Dumnezeu, pe cei ce mă cinstesc. Sau dacă ar fi să spun în cuvintele Domnului Iisus, cei care mă mărturisesc înaintea oamenilor și eu îi voi mărturisi înaintea Tatălui. Astăzi ne vom uita la un pasaj din Scriptură în care lecția de bază pe care trebuie să o învățăm este să-L cinstim pe Dumnezeu cu mărturia noastră, chiar dacă trebuie să suferim pentru asta. Convinși fiind că Dumnezeu ne va cinsti la vremea potrivită. Petru scria credincioșilor persecutați din Asia Mică, încerca să-i convingă să stea mărturie pentru Domnul, chiar dacă climatul nu era nici pe departe unul favorabil. În mod particular, Petru se adresează unor oameni care luaseră decizia de a-L urma pe Domnul, dar ezitau când era vorba să facă mărturia aceasta publică primind botezul. De aceea, Petru scrie pasajul acesta din dorința sinceră de a-i încuraja pe credincioși să-L cinstească pe Dumnezeu prin mărturia lor, chiar dacă vor ajunge să sufere. Convinși fiind că Dumnezeu știe să-i cinstească la vremea hotărâtă de El. Vă invit să vă ridicați. Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și vreau să deschidem Scripturile în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Mulțumim, Tată, pentru că avem garanția că Tu rămâi credincios. Mulțumim pentru că Tu știi la vremea hotărâtă de Tine să-i cinstești pe toți cei care Te cinstesc pe Tine. Mă rog să faci din tot poporul care ascultă astăzi cuvântul și din mie de asemenea, fim oameni care să știm să te cinstim pe tine în această vreme, indiferent de preț, convinși fiind că tu ai felul tău și timpul tău în care ne vei cinsti și pe noi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Așa cum cred că v-ați putut da seama, pasajul acesta este de departe unul din cele mai dificile pasaje din Scriptură. E o ușoară ironie să spun lucrul acesta, pentru că Petru, într-un fel, dacă vreți, criticându-l pe Pavel, spune despre scrierile lui că în ele sunt unele pasaje greu de înțeles. Și iată ceea ce acuza Petru la Pavel, ajunge el însuși să scrie. Comentatorii ne spun că literalmente versetul 19, fiecare cuvânt din versetul acesta are multiple sensuri. Vă spun că pregătindu-mă pentru mesajul de astăzi, am putut să consult diverse comentarii și să-mi dau seama că sunt enorm de multe păreri. Mai ales la afirmația aceasta cu privire la felul în care a fost înviat în Duh, care Duh, și mai mult, unde s-a dus să propovăduiască, cui s-a dus să propovăduiască, când să propovăduiască. Dragii mei, am putea să rămânem în dimineața aceasta în jurul acestui verset, încercând să vă prezint a cincea sau a șasea variantă și să pierdem esențialul. Petru este preocupat în pasajul acesta să întărească pe credincioșii care urmau să dea piept cu persecuția, să încurajeze să stea o mărturie pentru Domnul, chiar dacă trebuiau să sufere pentru asta, convinși fiind că Dumnezeu are felul lui de a-și cinsti pe cei care îl cinstesc. Pentru asta, Petru folosește două exemple, exemplul Domnului Iisus, exemplul lui Noe, și mai apoi particularizează principiul acesta la nivelul fiecărui credincios. Așa că stați împreună cu mine, stați cu Biblia deschisă, pentru că ne vom uita mai întâi la două exemple și după aceea vom încerca să vedem în ce fel noi suntem chemați să trăim principiul acesta în viața de fiecare zi. Mai întâi, Domnul Iisus l-a cinstit pe Dumnezeu prin patima lui, iar el l-a cinstit pe Fiul prin învierea sa. Versetul 18 este, dacă vreți, un adevărat rezumat a ceea ce înseamnă Evanghelia și vi-l recitesc. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Pasajul acesta strânge la oaltă câteva afirmații cheie cu privire la moartea Domnului Iisus Hristos. Mai întâi înțelegem că Domnul Iisus l-a cinstit pe Tatăl prin patima Lui, prin suferința Lui. Și Petru nu uită să menționeze câteva elemente care definesc această suferință sau această moarte. Mai întâi e o moarte irepetabilă. Găsim scris, a fost omorât o singură dată. Și noi înțelegem că această moarte irepetabilă a Domnului Iisus Hristos vine în contrast cu multitudinea de jertfe care se aduceau în vechiul așezământ. Moartea lui a fost o singură dată, o singură jertfă, o dată pentru totdeauna, a fost suficientă să aducă în ființă o mântuire pentru toți cei ce îl caută. Mai mult, moartea aceasta n-a fost orice fel de moarte, ci cuvântul ne spune, el a fost omorât. Și Petru își aduce aminte de tot ceea ce a însemnat suferința Domnului Iisus Hristos și moartea în toată brutalitatea ei. Istoria spune că crucificarea, de departe, a fost una dintre cele mai crude feluri de a muri.
Dar Petru mai menționează ceva. Moartea lui a fost o moarte care trebuia să fie moartea noastră. El, cel neprihănit, a murit pentru cei nelegiuiți. Ne-am obișnuit cu asta, dar e mai greu să prinzi adevărul acesta și să-l pui la persoana întâia, să spui, el a murit moartea pe care ar fi trebuit să o suport eu. Vă rog să vă imaginați o situație. Închipeți că stai la căpătâiul unui canceros, cancerul efectiv a devorat trupul lui. Medicii nu mai pot să facă nimic. Stai și asiști neputincios la felul în care viața se scurge din trupul acesta. Vine cineva și spune, am un remediu. Iau fiecare celulă canceroasă, o implantez în mine și îl eliberez, trupul acesta, de orice celulă de cancer. E imposibil să iei cancerul de la cineva, să-l pui asupra ta, celălalt să trăiască și tu să mori. Dragii mei, asta a făcut Hristos în locul nostru. Slavă Lui pentru asta. N-avem niciodată voie să uităm adevărul acesta. El, cel neprihănit pentru noi, cei nelegiuiți. E moartea Lui. Mai mult, ascultați, prin moartea Lui, El ne-a adus la Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul. Ca să ne aducă la Dumnezeu. Dragii mei, moartea Domnului Iisus Hristos n-a vizat doar iertarea noastră, ci a vizat apropierea noastră de Tatăl. Accesul nostru liber la Tatăl. Cunoașteți evenimentul de la, în Săptămâna Mare, la răstignirea Domnului Iisus, felul în care perdeaua din lăuntru s-a sfârtecat de sus până jos. În felul acesta era limpede că Dumnezeu dădea un semnal că apropierea de Dumnezeu sau starea de a sta în prezența lui Dumnezeu devine o realitate pentru orice fel de credincios. Să vă dau o ilustrație și orice ilustrație are limita ei. Ați văzut de multe ori că sunt diversi politicieni din diverse țări care plătesc sume importante ca să ajungă să dea mâna sau să facă o poză cu președintele Americii. Și spune, domnule, dar merită? Da, e o onoare extraordinară. Dar niciunul nu spune, domnule, uite, te-am adus până aici, eventual o întins președintele mâna, au dat cu tine, după care te duci mai departe. Nu ți alocă niciun moment. Nu-ți imagina că stai la o șuetă cu el. Și acum ascultați-mă. Când Domnul Iisus Hristos a murit, nu doar că ne-a apropiat de Dumnezeu, ci ne-a lăsat să stăm de vorbă cu el, ne dă dreptul să locuim în prezența lui și în felul acesta, dragii mei, să fim pentru totdeauna apropiați de el. Nu-i oare trist să ai dreptul să te apropii de Dumnezeu, să cauți fața Lui, să te bucuri de intimitatea cu El, pentru că toate astea sunt câștigate prin jertfă. Și să fii în postura celui care, am uitat să mă rog, da mă, Doamne, ai milă. El a murit ca să ne apropie de Dumnezeu. Întrebarea care se pune acum este, dacă așa l-a cinstit Fiul pe Tatăl, cum l-a cinstit Tatăl pe Fiul? Și noi înțelegem că Tatăl l-a cinstit pe Fiul prin faptul că l-a înviat din morți și mai apoi l-a înălțat la cer. Pasajul până aici e foarte clar, dificultățile încep să apară atunci când ne referim la felul în care și-a proclamat această biruință Domnul Iisus Hristos. Îngăduiți-mi doar să ating subiectul acesta. Mai întâi, ca dovadă că Tatăl și-a cinstit Fiul, cuvântul ne spune că El a treia zi a înviat. Și și-a proclamat această biruință, această înviere a sa. acest mod prin care tatăl l-a reabilitat sau l-a răzbunat pe fiul prin faptul că a înviat din morți. Cui și-a proclamat Hristos, în primul rând, biruința? Unii comentatori se referă la faptul că s-a dus în adânc. Este și interpretarea aceasta o interpretare care are punctele ei valide. Nu pe degeaba a ajuns în crez. Cel mai probabil, Hristos și-a proclamat biruința chiar în lumea demonilor, nu ca să îi mântuiască pe ei, pentru că îngerii n-au parte de mântuire, nu ca să îi mântuiască pe cei care n-au auzit în vremea lui Noe, pentru că toți puteau să vadă, ci ca să-și proclame biruința. Când? E o altă discuție. Dacă între învierea trupească și clipa în care și-a dat Duhul, în Duhul lui s-a dus în sus la Tatăl sau jos în adânc, e o altă discuție. Personal, cred că textul are mai mult sens să vorbești despre felul în care la înălțarea Domnului Iisus, Domnul Iisus a făcut de ocară domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești și și-a proclamat biruința. Dar vă rog să rețineți lecția de bază. Fiul l-a cinstit pe Tatăl prin ascultarea de El, chiar dacă asta a însemnat pătimire, iar Tatăl și-a cinstit Fiul prin învierea și prin înălțarea sa. Da, e adevărat, n-avem niciun fel de dubiu, Hristos este la dreapta Tatălui, slăvit să fie numele Lui. Dar cuvântul ne spune că astăzi încă nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Gândiți-vă și puneți-vă pentru moment în postura celor care auzeau mesajul acesta. Bine, dacă El stăpânește peste tot și dacă El este suveran și dacă El a făcut de ocară domniile și stăpânirile, întrebarea este, eu de ce sufăr? De ce întârzie Dumnezeu? De ce mă las aici? Petru are o singură afirmație. E îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, pe care și-a arătat-o și în vremea lui Noe, pe care și-o arată și în vremea de astăzi. Da, în această perioadă a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, într-o perioadă în care noi nu vedem literalmente că El este stăpân peste tot, credincioșii suferă și există suferință și există nedreptate. Dar în exact această perioadă, Dumnezeu are îndelungă răbdare și așteaptă ca mai mulți oameni să vină la pocăință și să recunoască domnia Lui. V-ați întrebat vreodată, de ce Domnul Iisus în dimineața învierii nu s-a arătat la nici unul din dușmanii Lui? Spuneți-mi dacă am fi putut noi să-i scriem agenda Domnului Iisus. Nu l-am fi trimis ușor până la Pilat? Să bată la ușă, să spună Pilat. Ai spus în urmă cu câteva zile că ai putere. Chiar? Apropo, am înviat. Eu am putere. Repetați întâmplarea la Ana, la Caiafa, la toți ceilalți. N-ar fi fost o dovadă extraordinară? De ce nu s-a arătat? Parte din răspuns e că Dumnezeu a lăsat îndelunga răbdare ca oamenii să-i recunoască domnia prin credință. Și, dragii mei, noi n-avem niciun fel de dubiu că El stăpânește peste toate lucrurile, este așezat la dreapta Tatălui în slavă și i s-a dat să domnească, slavă Lui pentru asta. Dar, aici pe pământ, în experiența noastră, noi trebuie să credem în această domnie a Lui, să pariem pe ea, să stăm mărturie și să avem încredere. La vremea Lui își va arăta domnia și ne va cinsti și pe noi. În al doilea rând, Petru folosește exemplul lui Noe Și întrebarea legitimă pe care ne-o punem este, cum l-a cinstit Noe pe Dumnezeu? Și ascultați, Noe l-a cinstit pe Dumnezeu prin perseverența mărturiei sale. Iar el l-a cinstit prin izbăvirea sa. Noe l-a cinstit pe Dumnezeu printr-o mărturie a perseverenței. Noi știm și nu mai întoarcem pasajul acum în Cartea Geneza, știm că Dumnezeu i-a dat o înștiințare lui Noe și Noe, plin de o teamă sfântă, a început să, spun eu, încropească o corabie. Oare? Câți ani a lucrat Noe pe corabie? Vă rog. 120 de ani. 120 de ani, dragii mei, de perseverență în ascultare de Dumnezeu, în cinstirea lui Dumnezeu, fără să fi fost vreun norișor, vreo ploaie sau vreo calamitate. Într-un context în care toți râdeau de el în voie, cum spune cântarea. 120 de ani în care oamenii îl batjocoreau pe Noe. Vedeți, Noe n-a avut parte de persecuție. Nu găsim undeva scris că cineva ar fi furat materialele lui Noe, Noe a fost martirizat. Nu, singura suferință, dragii mei, atât cât putem noi să pricepem, este că 120 de ani Noe era catalogat ca nebun. Noe, în limbajul de astăzi, ar fi catalogat ca părinte care își abuzează copiii, pentru că nu-i lasă să meargă la lucrurile la care se duc ceilalți. Noe trebuia să strângă copiii ca împreună să construiască corabia. Noe l-a cinstit pe Dumnezeu. Cuvântul ne spune că Noe era un propovăduitor al neprihănirii. Noi spunem, Noe e cel care umbla toată ziua cu smoală. Știți că sunt unii care nu văd decât smoala și cărămida, citând într-un fel episodul lui Noe. Noe umbla cu smoală, Noe strângea lemnele, dar Noe era un propovăduitor al neprihănirii. A venit ziua când Dumnezeu i-a spus lui Noe, intră în corabie, tu și casa ta. Spuneți-mi câți au intrat? Câți? 8. Ce ironie! 8 oameni l-au luat în serios. Și ceilalți au zis, măi Noe, dacă ești așa grozav, dacă tu ai avut o vedenie și descoperire dumnezeiască, dacă tu ești favoritul lui Dumnezeu, cum de n-ai reușit să convingi pe nimeni? Cum de numai 8 oameni au intrat în corabie și 7 zile corabia a rămas deschisă? Bănuiesc că toți vedeau, bă, mai rezistă ai acolo? Bă, ce face Noe? În corabie? Văd ceva? Nu văd, că este o singură fereastră sus, dar mi-o rez, nu văd nimic. 7 zile de batjocori. 7 zile în care nimeni n-a mai vrut să intre. Cum l-a cinstit Dumnezeu pe Noe? Când s-a trântit ușa, n-a închis-o Noe. Domnul a închis ușa. Și Domnul a spus, destul. S-au dezlănțuit șuvoaiele, de sus, de jos și din adânc. Dragii mei, dacă vreți după 120 de ani și 7 zile, sau dacă ne referim la momentul când Noe a intrat în corabie, după 7 zile, Dumnezeu a găsit cu cale să-l cinstească pe Noe. Și apele care aduceau judecata pentru lume au fost exact apele prin care Noe avea să fie salvat. Și aici ilustrația lui Petru curge de la vremea lui Noe înspre ceea ce înseamnă botez. Exact apa care a adus judecata, care a adus moartea, a adus mântuirea pentru Noe și cei din familia lui. Dragii mei, rețineți, moartea care a suferit-o Hristos a fost botezul în judecată. Dar moartea aceasta, botezul acesta, pentru noi, cei care credem în jertfa Lui, e botezul care ne-a adus justificarea. Petru este foarte atent, nu cumva cineva să creadă că mântuirea ar veni prin botez. De aceea, în expresia pe care o folosește în Scriptură, spune icoana aceasta sau imaginea aceasta a botezului în vremea lui Noe, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, atenție, prin învierea lui Iisus Hristos. Dragii mei, e important să afirmăm că nu botezul mântuie. Botezul este mărturia a ceea ce a adus mântuire în viața noastră. Rețineți, nu botezul mă mântuie, ci botezul este mărturia unei mântuiri pe care am primit-o. Și noi știm din celelalte texte, așa învățăm și merită să recapitulăm, prin îngropare mărturisim că am murit față de trecut. Și prin înviere sunt înviat la o viață nouă. Moartea sau botezul morții Domnului Iisus e botezul care ne-a adus mântuirea. Dar vă rog să rețineți, Noe l-a cinstit pe Dumnezeu prin perseverența mărturiei sale. Noi suntem chemați să perseverăm în mărturia noastră. Dumnezeu are timpul Lui și felul Lui în care ne cinstește. Mergem în al treilea rând și ne uităm la ce legătură au toate astea cu noi. Am văzut două exemple, ele au forța lor, și acum ne întrebăm la noi. Un credincios îl cinstește pe Dumnezeu prin predarea Lui sau mărturia predării sale, convins fiind că Dumnezeu îl va cinsti la rândul Lui la înălțare, la final, la noirea tuturor lucrurilor. Rețineți, un credincios este chemat să-L cinstească pe Dumnezeu și primul mod prin care îl poți cinsti pe Dumnezeu este stând mărturie pentru El și primind botezul. Dragii mei, oamenii au senzația că botezul este până la urmă o chestie secundară. E adevărat, dacă am spus că nu mântuie, asta nu înseamnă că botezul nu are importanța lui. Petru se adresează acestei probleme și spune, dragii mei, chiar dacă a vă da de partea Domnului, va aduce suferință. Și chiar dacă identificarea cu trupul local al lui Hristos vă va arăta și pe voi cu degetul, este o mărturie care e importantă. Pentru că este un mod prin care îți arăți predarea ta. Dragii mei, vă rog să rețineți, nu în botez îl primim pe Hristos, ci noi în botez, noi primim botezul, mărturisind că ne-am predat lui Hristos, că suntem pe deplin a Lui, că suntem gata să fim catalogați cu poporul lui Dumnezeu și de aici încolo oamenii să se uite la noi ca oameni care suntem de partea Domnului. Dragii mei, știu că nouă ne este greu să pricepem lucrul acesta, pentru că noi încurajăm pe copiii noștri și spunem, măi, n-ai hotărât să te ridici pentru botez? Și avem fel de fel de expresii, din astea nu toate biblice, ai primit botezul, mă, a tău s-o boteza, nu s-o boteza, și creăm o presiune uneori artificială. Mutați această discuție în contextul bisericii primare. Mutați această discuție în Pakistan, în India, în țări musulmane în care credincioșii ajung să îl primească pe Domnul și sunt încurajați să se boteze. Are importanță botezul? Are importanță, dacă vreți să pun întrebarea în alți termeni, are importanță să stai mărturie pentru el? Da. Și mărturia să începe în mărturia publică a botezului. O, dragii mei, însă nu vreau să reducem lucrurile atât. E important să punem accent și pe mărturia cugetului curat. Cuvântul spune, care este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem chemați să stăm mărturie pentru Hristos, nu doar în mărturia publică, în apa botezului. Și noi suntem chemați să fim o mărturie pentru Hristos, trăind cu cugetul curat înaintea oamenilor. Petru este deosebit de preocupat de expresia aceasta, de aceea sunt mai multe pasaje care vorbesc despre cât de important este să stai mărturie pentru Domnul cu un cuget curat. Deschideți, vă rog, în 1 Petru 2:19 și ascultați ce spune Scriptura. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Petru spune, e un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu se vede cinstit de cineva care, din dorința să aibă un cuget curat, nu își îngăduie ceea ce își îngăduie ceilalți, chiar dacă ceilalți râd de el. Mi-a venit în minte un exemplu, sigur, nu-i cel mai bun exemplu. Tata avea un prieten cu mai mulți copii, locuia în Sibiu, îl chema Bocancea. L-am știut ca un om aspru, nu ne prea plăcea să mergem la ei în vizită, mai întâi că erau mai săraci ca noi. În plus, Bocancea avea un soi de a fi militaros. În dorința lui de a trăi cu un cuget curat, deși era inginer la una din fabricile din Sibiu, a refuzat să depună un fel de jurământ, nu știu câți vă mai aduceți aminte, veniseră autoritățile cu o năzbâtie din asta, toți inginerii, toți cei cu studii superioare trebuiau să aibă un soi de angajament că vor fi loial țării și vor căuta interesele și binele înaintării Republicii. Era o formalitate, trebuiau să semnez, da, sunt de acord, așa o să fac și sănătate bună. Bocancea s-a împotmolit în asta. Și pentru cugetul lui, n-a vrut să semneze. A fost retrogradat și nu știu cum a încheiat viața, dar cred că niciodată n-a mai fost reabilitat la aceeași funcție. A făcut bine, a făcut rău, nu judecăm noi. Dar știți ce mi-a rămas în minte? Faptul că pentru cugetul lui a vrut să stea mărturie. Acum, dragii mei, haideți să venim spre noi. Mărturia publică am făcut-o. E regulă, avem poză. Cum stăm cu mărturia cugetului? Domnul așteaptă să fie cinstit de fiecare din noi printr-o mărturie în care să-ți păstrezi cugetul curat. Și de dragul Domnului să trăiești cu un cuget curat. Pavel spunea bisericii din Efes în Fapte 24, m-am străduit să trăiesc cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Petru reia această temă și când vorbește despre ce înseamnă să știi să faci o apologie a credinței în Domnul Iisus, vorbește nu doar de ce argumente știi să aduci, ci ascultați ce spune Scriptura în versetul 16, având un cuget curat. Având un cuget curat. Dragii mei, e mărturia care are din păcate de suferit astăzi. Încheierea mesajului meu când ne apropiem de masa Domnului. Haideți să ne întrebăm. El l-a cinstit pe Tatăl prin patima lui. Și Domnul l-a cinstit pe Fiul prin înălțare. Noe l-a cinstit pe Dumnezeu prin perseverență. Și după 7 zile, Dumnezeu l-a cinstit pentru că l-a izbăvit. Noi suntem chemați să-L cinstim pe Dumnezeu prin predarea noastră, a te da complet de partea Domnului. Întrebarea care ne-o punem este: pe noi, cum ne cinstește? Dar mai ales când ne cinstește? Vedeți, în cazul Domnului Iisus, a treia zi. La noi, dacă vreți, din ziua în care a intrat în corabie, a 7-a zi. La noi, de ani de zile, stai mărturie pentru El, ai de suferit, vremurile stulburi, să îndoiește cineva că Dumnezeu va cinsti? Spunem nu, dar vrea să vedem când și cum. Petru nu mai aduce multă lumină aici. Și Petru ne spune un singur lucru. Știi cum te va cinsti Dumnezeu? Pentru că ți-a spus dinainte pe cine să pariezi. Hristos e la dreapta Tatălui. Și e mesajul pe care îl spune fiecăruia, dragii mei, pariați pe El. Dați-vă de partea Lui. Predați-vă în slujba Lui, pentru că nu-i niciun fel de dubiu, El este înălțat la dreapta Tatălui. Slavă Lui pentru asta. Dragii mei, s-ar putea ca asta să nu pară mare lucru. Dar vă rog să vă imaginați că credincioșii erau și puțini și persecutați. Și oamenii ăștia se întrebau legitim: bun, dacă toate astea sunt adevărate, eu de ce sufăr? De ce nu mă izbăvește Dumnezeu? Ai răbdare, dă-te de partea Lui. El are felul Lui de a te cinsti. Aduceți-vă aminte că acei puțini credincioși în vremea lui Maleahi, care s-au dat de partea Domnului și se temeau de El, cuvântul spune, o carte de aducere a minte s-a adus și în care s-a scris ceea ce dialogau oamenii cu frică și teamă de Dumnezeu. Oameni care li se părea că e degeaba să te dai de partea Lui. Și Maleachi îi spune din partea lui Dumnezeu, și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel care îmi slujește și cel care nu-mi slujește. Pavel îi scrie lui Timotei, mi se pare, lui Tit, și spune, Dumnezeu știe să răsplătească pe cei care răbdă pentru El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dragii mei, sunt doar versete care îți aruncă o lumină. Îți fac să te motiveze prin credință să-L cinstești pe Dumnezeu, convins fiind că El știe când și cum să te cinstească. Tot Petru spune, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, spuneți-mă, El să vă înalțe. Astăzi stăm la masa Domnului. Ne aducem aminte de ceea ce El a făcut ca să-L cinstească pe Dumnezeu. Ne întrebăm astăzi, într-o atitudine de cercetare, dacă e cugetul curat. Dacă nu sunt lucruri care ne mustră, ne acuză. Dacă L-am cinstit pe El în tot ceea ce a însemnat viața. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți scoate la lumină lucrul în care ai spus, măi, nu-i mai cugetul la fel de curat. S-a desensibilizat și m-am obișnuit cu un standard pe jumătate. E important să vii la Domnul. E important să lași încă o dată sângele curățitor. Să-ți curățească mintea, inima, lăuntru, și să-ți redea acea curăție a cugetului pe care ai avut-o în clipa în care L-ai mărturisit și te-ai dat de partea Lui. Amin. Cântăm împreună un verset de cântare. În timpul acesta, frații care urmează să slujească la masă vor veni în față și ne apropiem de masa Domnului.